Faşizmin Kanlı Tarihi 2. film. Ari Azgınlığı. Nasistlər iqtidara gəldikdən qısa müddət sonra rəsmi şəkildə Yevgenika siyasəti yeritməyə başladılar. Bu siyasətin iki əsas məqsədi vardı. Birincisi, ari irqini çoxaltmaq və dünyaya hakim etmək idi. İkinci məqsəd isə ari irqindən olmayanları aradan qaldırmaqdan ibarət idi. Yevgenika siyasətinin birinci məqsədini həyata keçirmək üçün nasistlər əvvəlcə ari irqinin ideal nümayəndələri hesab etdikləri almanları seçməyə başladılar. Peru və Tibet xalqları üzərində həyata keçirməyə başladıqları ari irqi təsnifatını bütün ölkəyə tətbiq etdilər. Kəllə həcmi, saç və göz rənginə görə insanları ayırırdılar. Bu ölçülərlə insanları təkamül nəzəriyyəsinə görə təsnif etməyə çalışırdılar. Ari irqinin xüsusiyyətlərini daşıyanlara xüsusi təhsil verilməyə başladı. Onlar imtiyazlı sinfə çevrildilər. Azğın nasist ideologiyası üzrə ağlasığmaz fəaliyyət başladı. SS-lər rəsmi şəkildə seçilmiş qadınlarla evləndirilirdi. Vəziyyət elə həddə çatmışdı ki, 1933-cü ildə həftədə 2000 evlilik olmuşdu. Himmlerin hesablamalarına görə bu sürətlə 120 ildə bütün Almanya ari irqinə çevriləcəkdi. Ancaq hadisənin gizli qalan tərəfi qorxunc idi. Bu qorxunç vəziyyəti anlamaq üçün irqlər üzrə nasist nəzəriyyəçi Willibald Herrnstein'in İrqçi Çəkic jurnalında dərc olunan məqaləsinə nəzər yetirmək kifayət. Min alman qadını yığıb bir düşərgədə təcrid edin. Bunları 100 alman kişi ilə birləşdirin. Əgər bu şəkildə 100 düşərgə qursanız, bir dəfəyə 100 min saf qanlı uşaq əldə edərsiniz. Bu siyasət üzrə ari irqinin xüsusiyyətlərinə malik, sarışın, mavi gözlü qadınlar xüsusi düşərgələrə yerləşdirildilər. Nasistlər bu düşərgələri nizamlı şəkildə ziyarət edir, bu qadınlarla əlaqəyə girirdilər. Nəticədə SS xəstəxanalarında ari irqinin yeni təmsilçiləri dünyaya gəlməyə başladı. Yevgenika siyasətinin birinci məqsədi tətbiq olunarkən, bəzi gözdən uzaq yerlərdə ikinci məqsəd də həyata keçirilirdi. ...1935-ci ilin mart ayında Berlində açılan bir sərgidə irqçi nasist siyasəti vitrinə çıxarılmışdı. Xüsusi hissədə nümayiş olunan anadan gəlmə xəstə, şikəst insanların şəkillərinin üstündəki yazı Yevgenika siyasətinin ikinci məqsədini dünyaya eşitdirirdi. Buna həyat deyilə bilərmi? ...1937-ci ildə hazırlanan bir təbliğat filmində Darwin'in təbii seçmə məntiqinə uyğun olaraq cəmiyyətdəki şikəstlərin məhv edilməsi fikri aşılanırdı. təbiətdəki zəif canlılar labid olaraq məhv olurlar. Biz keçən illər ərzində təbii seçmə qanununu işləməz hala salmışdıq. Aşağı sinif insanlarını dəstəkləməklə kifayətlənmədik, hətta çoxalmaları üçün onları cəsarətləndirdik. Bu xəstə insanların toxumları məhz belə görünürdü. Sağlam insanlar isə qaranlıq küçələrdə yerləşən komalarda yaşadılar. Xəstələr və dəlilər üçün gözəl saraylar inşa edildi. Amma bu insanlar özlərini əhatə edən bu gözəllikləri dərk edəcək vəziyyətdə deyildilər. Alman xalqı bu ictimai pozuntunun nəticələrini dərk etmir. Yedirilməli və qayğısına qalınmalı, üstəlik hər cür heyvandan daha alçaq, daim dişini ağardan minlərlə xəstə ilə dolu yerlərdəki ağır əhval ruhiyyəni bilmirlər. Son 70 ildə cəmiyyətimiz 50% böyüyərkən, irsi xəstəliyi olanlar düz 450% çoxalıblar. Bu artım davam etsə, 50 ildə hər 4 sağlam insandan biri şikəst olacaq. Sonu olmayan bir qaranlıq xalqımızı işğal edəcək. Bu hüdudsuz lənət üstün irqimizə yayılacaq və irqimiz sürətlə baş aşağı öz fəlakətinin içinə düşəcək. Bu paranoya nəticəsində Alman cəmiyyətindəki ruhi xəstələr, şikəstlər, anadan gəlmə körlər və karlar xüsusi sterilizasiya mərkəzlərinə toplandılar. Onlara Alman irqinin saflığını və təkamülünü pozan parazitlər kimi baxırdılar. Tezliklə məhv ediləcəkdilər. Başqa bir təbliğat filmində isə yəhudilər hədəf seçilmiş, cəmiyyətə xəstəlik yayan və mənbələri daim istihlak edən siçanlara bənzədilmişdilər. Siçanlar hər yerdə insanların mənbələrini istihlak edərək məhv edirlər. Bu yolla xəstəlikləri yayırlar. Vəba, cüzam, yatalaq, vərəm, dizinteriya və s. Hiləgərcəsinə, qorxaqcasına və zalımlıqla böyük sürülər şəklində gəzirlər. Heyvanlar arasında hiləgər qrupu təmsil edirlər. İnsanlar arasında da yəhudilər məhz belədir. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Nazistlər əvvəlcə aşağı irq hesab etdikləri hər kəsi Alman cəmiyyətindən kənarlaşdırdılar. Bu insanlar tarixdə tayı bərabəri olmayan səfalətin pəncəsinə düşdülər. Hər gün bir çoxu yolda, küçədə, səkilərdə həyatını itirirdi. Nasistlərin qorxunç cinayətlərinin kökündə bütpərəst ideologiyalar durur. Əsrlər sonra yenidən bu azğın həyat tərzini canlandırıb, qanuniləşdirərkən Darwinin irqçi nəzəriyyəsindən böyük dəstək almışdılar. Nasistlərin yəhudi düşmənçiliyi isə əslində bütün ilahi dinlərə olan düşmənçiliyin ifadəsidir. Bütün peyğəmbərlərə, Həzrəti İsa'ya və xristianlara düşmənçilik edir, hakim olduqları hər yerdə bu düşmənçiliklərini açıq şəkildə göstərirdilər. Xristianlarda müqəddəs qəbul edilən şükran gününü qeyd etmək qadağan edilmiş, İncilin əvəzinə Hitlerin Mənim Mübarizəm kitabı müqəddəs kitab elan edilmişdi. Günəşə və işığa and içilirdi. Nasistlər tərəfindən zorla tətbiq etdirilən kilsə qanunları məcəlləsinin 30-cu maddəsində belə deyilirdi. Xristiyan xaçı bütün kilsələrdən götürüləcək və yerinə almanların ölümsüz simvolu olan svastika yerləşdiriləcək. Bu qanunla ibadət yerləri yandırılıb dağıdıldı, dini təhsil verən məktəblər bağlandı, ölkənin qabaqçıl din adamları əsir düşərgələrinə və həbsxanalara göndərildi. Bu insanların bir çoxu qeyri-qanuni yollarla öldürüldü. Nasistlərin bütpərəst inancları ilə mərhəmətsiz, barbar xarakterləri bir-birinin təbii nəticəsidir. Çünki bütpərəstlərdə hər cür əxlaqi degenerasiya var. Din isə insanlara yüksək, ədalətli əxlaq öyrədir. Həm İslamda, həm də Yahudilik və Xristianlıq kimi zaman ərzində təhrif olmuş digər ilahi dinlərdə zülm, qırğın, təxribatçılıq kimi hərəkətlər şiddətlə qınanan və qadağan edilən günahlardır. Allah Quranda insanları ədalətə, mərhəmətə və təvazükarlığa dəvət edir. Zalimları, yeryüzündə fitnə-fəsad törədənləri və haqsız yerə təkəbbürlənənləri isə lənətləyir. Bəqərə surəsinin 205-ci ayəsində Allahın bizə bildirdiyi kimi, Allah fitnə fəsadı sevməz. Ölüm maşınları. Nasistlər həyata keçirəcəkləri qırğınlar üçün qorxunc üsullar formalaşdırmışdılar. Əvvəlcə xüsusi hazırlanmış avtobuslara mindirilən xəstələr qısa gəzintiyə çıxarılırdı. İçəridə baş verənlərin kənardan görünməməsi üçün şüşələri rənglənən bu avtobuslar zəhərli qazı içəri verəcək şəkildə hazırlanmışdılar. Xəstələrin qısa gəzintisi hər dəfə qəbristanlıqda bitirdi. Qısa müddətdə Hadamar, Brandenburg, Grafenik, Hartheim, Sonnenstein-də sterilizasiya mərkəzləri adlanan ölüm evləri quruldu. Bu mərkəzlərə köçürülən qadın, uşaq və yaşlılardan ibarət saysız-hesabsız günahsız xəstə iynə ilə zəhərlənərək və ya kiçik qruplar halında qaz verilərək öldürülürdü. Cəsədlər mərkəzin krematoriyalarında yandırılaraq məhv edilirdi. Ancaq krematoriyaların bacalarından çıxan fasiləsiz tüstü ətrafdakı əhaliyə qorxunç həqiqəti hiss etdirirdi. Öldürülənlərin ailələrinə isə saxta həkim adları və saxta imzalarla başsağlığı məktubları göndərilir, onların ölümcül xəstəlikdən həyatını itirdiyi deyilirdi. Sterilizasiya mərkəzləri bir müddət sonra daha cani bir məqsədə xidmət etməyə başladı. Nasist həkimlər mərkəzlərə gətirilən insanlar üzərində qorxunç təcrübələr aparmağa başladılar. Din əxlaqının insanlara əmr etdiyi sevgi, şəfqət, mərhəmət kimi hisslərdən tamamilə məhrum olan nasistlər tarixdə bənzəri görünməyən vəhşiliklərə imza atdılar. Ari irqinin rifahı üçün insanlar üzərində qəddar təcrübələr həyata keçirilirdi. Məsələn, Alman pilotlarının yüksək uçuşlarda hansı problemlərlə qarşılaşacağını, paraşütlə tullanarkən hansı təsirlərə məruz qalacağını sınaqdan keçirmək üçün bəzi xəstələrə pilot paltarı geyindirir, sonra paraşüt taxaraq təzyiq otaqlarında daxili orqanları partlayana qədər təzyiqə məruz qoyurdular. Başqa bir təcrübədə Şimal Buzlu Okeanına düşən pilotun nə qədər yaşayacağı sınaqdan keçirilirdi. Pilot formalı xəstələr buzla dolu ləyənlərə batırıldı və nə qədər müddətdə can verdikləri hesablandı. Ən qorxunç qeyri-insani təcrübələr Auschwitz düşərgəsinin cani həkimi Josef Mengele tərəfindən həyata keçirilirdi. Uşaqlar və xüsusilə də əkizlər üzərində apardığı cani təcrübələri ilə tanınan Mengele ilk sınağına 20 uşağın limfa vəzlərini götürərək başladı. Bu uşaqlara vərəm xəstəliyi peyvənd edildi və nəticələri müşahidə edildi. Uşaqların heç biri xilas olmadı. Dünyanı ayrı irqinin xüsusiyyətlərini daşıyan insanlarla doldurmaq üçün aparılan vəhşi təcrübələrin bir mərhələsi də insanların göz rəngi ilə əlaqədar idi. Bu mərhələdə Mengele hər səhər Auschwitz-də qəhvəyi gözlü insanları seçməyə başladı. Məqsədi müdafiəsiz insanların gözlərinə müxtəlif mayələr tökərək göz rənglərini maviyə çevirmək idi. Üzərində təcrübə aparılan insanların hamısı qorxunç ağrılar çəkərək kör oldu. Bəziləri də həyatını itirdi. Sterilizasiya düşərgələrinin ən uzaq künclərində belə yazıq insanların nalələri ucalırdı. Ancaq bütün bu vəhşilikləri edən zalimlar əməllərinin qarşılığını görəcəklər. Allah bir Quran ayəsində insanlara zülm edənlərin axirətdəki aqibətini belə bildirir. Cəza ancaq insanlara haqsız yerə zülm edənlərə, yer üzündə fitnə fəsad törədənlərə verilər. Məhz belələrini şiddətli əzab gözləyir. Dünya müharibəsi. ...1939-cu il sentyabrın 1-də Alman orduları Polşaya hücum etdilər. Daha sonra bütün Avropa qitəsinə, SSRİ-yə və Şimali Afrikaya hücum edəcəkdilər. İşğalların iki məqsədi vardı. Ari irqinin təmsilçilərinə yer açmaq və ari irqindən olmayanları aradan götürmək. Hitler böyük şəhərləri xəritədən silmək istəyirdi. Əslində bu döyüş strategiyasını qədim dövr sivilizasiyasından götürmüşdülər. Barbar xalqların yaşadığı dövrlərdə, müharibələrdə bir qayda vardı. Düşmənə qalib gəlmək, yaxud ordusunu məğlub etmək kifayət deyildi. Onun mövcud olma səbəbini də aradan qaldırmaq lazım idi. Bunun yeganə çarəsi isə düşmənə aid hər şeyi məhv etmək idi. Daim müharibə mühitində yaşayan bütpərəst qövmlərdə öldürmək, qan tökmək müqəddəs vəzifə sayılırdı. Bütpərəst aləmin ən mədəni dövləti sayılan Roma belə vəhşi heyvanların insanları parçaladıqları ya da ölənə qədər döyüşdürdükləri arenaların diyarı idi. Ancaq həmin dövrlərdə Avropada mövcud olan başqa bir dövlət bu nümunələri geridə qoyan fəaliyyətlərdə öndə gedirdi. Miladdan əvvəl 8-ci əsrdə qurulan Sparta tarixdəki ilk faşist dövləti idi. Sağlam və güclü doğulan uşaqların həyatı dövlətə həsr edilərkən, sağlam doğulmayan körpələrin sonu müəyyən idi. Ölüm. Uşaqlara ancaq döyüş və zorakılıq mövzusunda mahnılar öyrənib oxumağa icazə verilirdi. müəyyən yaşa qədər idman edərək bədənlərini qüvvətləndirir və döyüşməyi öyrənirdilər. Aldıqları təhsilin bir məqsədi vardı. Onları ölüm maşınına çevirmək. Əsrlər sonra bu vəhşilik fəlsəfəsini davam etdirən faşist Almaniyası və İtaliya gənc zehinləri eyni məntiqlə idarə edəcək, kiçik yaşlardan etibarən yetişən ölüm maşınları istehsal edəcəkdi. Sparta haqqında bizə ən geniş məlumatı Yunan filosofu Platon verir. O, Spartadakı faşist nizamına heyran qalmış və kitablarında Spartanı nümunəvi dövlət modeli kimi göstərmişdi. Beləcə, təzyiqçi rejimlərin də ilk ilham mənbəyinə çevrilmişdi. Platon Spartadakı körpə cinayətlərini soyuqqanlıqla müdafiə etmiş, Yevgenika məntiqinin ilk nəzəri müdafiəçisi olmuşdur. Platonun insanları heyvan növü hesab edən və cütləşdirmə üsulu ilə insanların təkmilləşdiyini irəli sürən azğın fikirləri 19-cu əsrdə darvinizmlə birlikdə yenidən dünyanın gündəminə gələcək, 20-ci əsrdə də nasistlər tərəfindən həyata keçiriləcəkdi. Bu düşüncə və fəaliyyətləri ilə Spartalılar və Platon faşizmin əsas xüsusiyyətlərini ortaya qoymuşdular. İnsanları heyvan növü kimi görən düşüncə tərzi, fanatik irqçilik, müharibə və qarşı durmanın təqdir edilməsi.
In euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein.
Hitler də müharibə strategiyasını bütpərəst barbar xalqların və xüsusilə də Spartanın faşist anlayışına əsaslanaraq qurmuşdu. Mərhəmətsizlik və kütləvi şəkildə məhv etmə. Hitler Spartanı tarixdəki ən təmiz irqə malik dövlət adlandırırdı. Qədim Roma tarixdəki ən qüdrətli dövlət idi. Əgər Roma, Afina və Spartanın sintezini qura bilsək, dövlətimiz əbədiyyən məhv olmaz. Məhz buna görə almanların Polşanı işğal edərək başlatdıqları İkinci Dünya müharibəsi günahsız vətəndaşların hədəf seçildiyi bir müharibə oldu. Alman orduları qarşılarına çıxan şəhərləri yerlə yeksan etdilər. Yahudiləri, slavyanları, polyakları kütləvi şəkildə qətlə yetirdilər. Alman hava qüvvələri bombaladıqları şəhərlərdə daş üstündə daş qoymurdular. Hitlerin faşist ideologiyası bəşəriyyət üçün 55 milyon insanın ölümü ilə nəticələndi. Bir sözlə, nazizm dünyaya müharibə və təxribat gətirdi. Halbuki Allah insanlara yeryüzündə müharibə deyil, sülhü hakim etməyi əmr edib. Yaxşılıq edənlər və fitnə fəsaddan çəkinənlər Quranda belə müjdələnirlər. Biz bu axirət yurdunu yeryüzündə təkəbbürlük etməyənlərə ve fitne fesat törətməyənlərə qismət edərik. Ən gözəl aqibət ancaq Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərindir. Benito Mussolini. Faşist ideologiya ilə çalxalanan yeganə Avropa ölkəsi Almanya deyildi. Həmin tarixlərdə İtaliyada da bənzər vəhşilik fəlsəfəsi iqtidara gəlmişdi. Partiyanın simvolu baltanın ətrafına bağlanmış dəyənək dəstələri şəklində bütpərəst fiqur idi. Partiyanın lideri isə Benito Mussolini idi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra İtaliya qorxunç səfalətlə üzləşdi. Müharibə nəticəsində 600 mindən çox insan ölmüş, yarım milyon insan şikəst qalmışdı. İqtisadi böhran və işsizlik hər yeri bürümüşdü. Əhalinin əksəriyyəti dullardan və yetimlərdən ibarət idi. Müharibə İtaliyada böyük itkilərə səbəb oldu. Onlar məqsədlərinin az hissəsinə çata bildilər. Bir çox xalqlar kimi müharibədən yorulmuş, əldən düşmüş İtalyan xalqı arasında da qələbəyə və rahat həyata həsrət var idi. Qədim dövrlərdəki böyük İtaliya, yəni Roma imperiyası həsrətlə xatırlanır və qədim Roma torpaqları üzərində haqq iddia edilirdi. Eynilə nasist Almaniyasının keçmiş bütpərəst sivilizasiyaya meyil etməsi kimi İtaliyada keçmişin xəyalları ilə yaşayırdı. İtaliyadakı ictimai gərginlikdən və sistem axtarışından istifadə edən Mussolini, Birinci Dünya Müharibəsindən sonra keçmiş əskərləri, işsizləri və bəzi radikal universitet tələbələrini bir yerə topladı. Mussolini ətrafındakıları qara köynəklilər kimi tanınan yarım hərbi qurumda birləşdirdi. Qara köynəklilər mərhəmətsiz və təcavüzkar idilər. Rəqib gördükləri qruplara qarşı küçə hücumlarına başladılar. Roma üsulu salam tərzi, mahnılar, formalar, şuar və rəsmi nümayişlərlə cahil, ümidsiz xalqa təsir edirdilər. ...29 oktyabr 1922-ci ildə faşistlər 50 min milislə Romaya daxil oldular. Kral qarşısındakı qüvvəyə müqavimət göstərməyin mümkün olmadığını anladı və hökuməti qurmaq üçün Mussolini təyin etdi. Mussolini bir müddət sonra bütün siyasi partiyaları bağlatdırdı. Müxalifət liderlərinin bir qismi xaricə qaçdı, bir qismi də həbs edildi. Faşistlər Mussolini xüsusi qabiliyyətləri olan seçilmiş üstün insan kimi görürdülər. Mussolini'nin rəsmi təbliğat bürosu mətbuata nə vaxt və hansı şəklin, hansı səhifədə və hansı ölçülərdə dərc olunacağını bildirirdi. Bu şəkillərdə Duce xalqın qarşısına dəbdəbəli formada çıxırdı. Güclü komandir kimi, xırmanda işləyərkən, gənc faşistlərə səslənərkən və ya siyasətlə məşğul olarkən. Bütün şəkillərdə Mussolini hər şeyin ən yaxşısını edən insan kimi tanınırdı. təyyarə sürərkən, kamera çəkilişləri edərkən, üzərkən, alt dağlarında xizək sürərkən çəkdirdiyi şəkillər qəzet səhifələrini bəzəyirdi. Faşist ideologiyasının lideri tam mənada bütləşdirilirdi. Mussolini faşist ideallarını reallaşdırmaq üçün Efiopiyaya 1935-ci ildə müharibə elan etdi. 2 oktyabr 1935-ci ildə tam təchizatlı İtalyan orduları Efiopiyanın strateji məntəqələrinə hücum etdilər. Əhalinin yaşadığı yerlərdə zəhərli qazdan istifadə edilməsi böyük qırğına səbəb oldu. Kral Haile Selassie'nin rəhbərliyi altında sülhsevər Efiopiya xalqı ibtidai silahları ilə İtaliyanın müasir döyüş texnikasına qarşı müqavimət göstərə bilmədilər. Müharibə böyük qırğınla nəticələndi. Ancaq bütün hərbi qüvvəsinə baxmayaraq Mussolini 2-ci Dünya Müharibəsində məğlub oldu. Bu məğlubiyyət İtalyan xalqının üsyanına səbəb oldu. Mussolini və idarəçiləri asılaraq edam edildilər. Faşizmin zərbə vurduğu ölkələrdən biri də İspaniya oldu. Hitler və Mussolini tərəfindən dəstəklənən Frankonun orduları uzun və amansız müharibə nəticəsində əleyhdarları olan kommunistləri məğlub edərək İspaniyaya hakim oldular. Sonra Francisco Franco repressiv rejim qurdu və ölkəni 1975-ci ilə qədər dəmir yumruq siyasəti ilə idarə etdi. Öz xalqından yüz minlərlə insanı, üstəlik yaşlı, uşaq, qadın belə ayırd etmədən qətlə yetirdi. Franco İspaniyanı 1936-cı ildə böyük vətəndaş müharibəsinə sürüklədi. Qardaşı qardaşa, atanı oğula qarşı qaldırdı. Bu vətəndaş müharibəsində gündə təxminən 500 adam ölürdü. Zorakılıq hadisələrinin, vəhşi qırğınların, kütləvi işgəncələrin və qeyri-insani cinayətlərin ardarası kəsilmirdi. İspaniyadakı vətəndaş müharibəsi nəticəsində təxminən 600 min insan həlak oldu. Hitler və Mussolini İspaniyanı eyni ilə bir laboratoriya kimi silahları və əsgərləri üçün sınaq meydanına çevirdilər. Bunun ən təəccüblü nümunəsi Frankonun Hitlerə hədiyyə etdiyi qəsəbə idi. 5 may 1937-ci ilin səhəri Gernika qəsəbəsinin xalqı nasist texnologiyasının istehsal etdiyi nəhəng bombardman təyyarələri ilə məhv edildi. Franco kiçik qəsəbəni təcrübə üçün nasist təyyarələrinə vermişdi. Üçüncü Dünya Faşistləri. Faşizm 2-ci Dünya Müharibəsində uduzdu. Nasist Almaniyası, İtaliya və Yapon faşizminin meydana gətirdiyi ittifaq müharibədən məğlub çıxdı və hər üç ölkədə faşist rejimlər məhv oldu. Hitler intihar etdi. Mussolini öz vətəndaşları tərəfindən asıldı. Yaponiyadakı hökumət isə buraxıldı. XX əsrin birinci yarısında güclənən faşizm əsrinin ortasına çatmadan çökmüşdü. Ancaq bu çöküş faşizmin tamamilə yer üzündən silinməsi mənasını vermirdi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra faşizm üçüncü dünya ölkələrində yüksəlməyə başladı. Latın Amerikası və Afrikada iqtidarı ələ keçirən diktatorlar və xuntalar faşist ideologiyaya malik idilər. ...1973-cü ildə dövlət başçısı Salvador Allende-yə qarşı qanlı qiyam təşkil edən Çili diktatoru Augusto Pinochet ölkəsini qan gölünə çevirdi. Argentinadakı xunta rejimi dövründə minlərlə müxalifətçi itkin düşdü. Sonradan məlum oldu ki, 2000-dən çox siyasi məhbus təyyarələrə mindirilib, Argentinada minlərlə metr yüksəklikdən dənizə atılmışdı. Qvatemalada baş verən hadisələr də qorxuncu idi. 1954-cü ildə ölkənin ilk və yeganə seçilmiş başçısı Jacobo Arbenz-i devirən faşist rəhbərlik 60-70-ci illərdə ölkəni ölüm tarlasına çevirdi. Salvador, Nikaragua, Honduras, Paraguay kimi Latın Amerikası ölkələrində iqtidara gələn faşist rəhbərlər ağla sığmaz qırğınlar törətdilər. Bənzər faşist rejimlər Zair, Uganda və Cənubi Afrika kimi Afrika ölkələrində də uzun illər iqtidarda qaldı. Cənubi Afrikadakı rejim nasist Almaniyasını xatırladacaq dərəcədə qatı irqçi ideologiyaya malik idi. Cənubi Afrikanın əhalisinin əksəriyyətini təşkil edən və ölkənin yerli xalqı olan zəncilər illərlə iqtidardakı ağdərili azlıq tərəfindən qırğına məruz qaldı. Bütün bu təşkilatlar zalim insanların iqtidarının nə qədər böyük fəlakət olduğunu göstərir. Allah bu cür insanlardan Quranda belə bəhs edir. O, iş başına keçdikdə yer üzündə fitnə fəsad törətməyə, əkinləri və nəsilləri məhv etməyə çalışar. Allah isə fitnə fəsadı sevmir. Faşist ideologiyanın İkinci Dünya Müharibəsindəki məğlubiyyəti bu ideologiyanın məhvi ilə nəticələnməmişdi. Doğrudur, faşist ideologiyanın qabaqçıl təmsilçiləri aradan götürülmüşdü. Amma ideologiyanın dayaqları olan bütpərəstlik, darvinizm, zorakılığa meyillik və irqçilik hələ mövcud idi. Bunun nəticəsində də nasistlər və irqçi partiyalar Avropanı təsiri altına almağa başladı. Neonasistlər və irqçi partiyalar. XX əsrin 70-ci illərində qorxunç cərəyan meydana gəldi. Dazbaşlar hərəkatı adlanan bu cərəyanın xüsusiyyəti küçə dəstələrinin imigrantlara, xaricilərə və yoxsul məhəllələrində yaşayanlara qarşı təşkil etdiyi hücumlar idi. Sonrakı illərdə dazbaşların bir çoxu irqçiliyi mənimsədilər və nasist tərəfdarları kimi irqçi faşist hərəkatlara başladılar. Bugün sayıları 70 minə çatan neonasistlər 33 ölkədə və 6 qitədə aktiv vəziyyətdədir. Yaşları 13-25 arasında olan nasist tərəfdarı bu gənclər əsasən narkomanlar və işsiz küçə avaralarıdır. Paltarlarının üstünə taxdıqları nasist simvollar, keçəl başları və döymələri ilə dərhal tanınırlar. Döymələrində isə digər irqlərə qarşı düşmənçiliklərini ifadə edirlər. Şuarlarında, söhbətlərində və mahnılarında Hitleri tərifləyir və özlərini onun xəyalını reallaşdırmağa həsr etdiklərini söyləyirlər. Ari irqi tərəfindən idarə olunan bir dünya. Başlıca xüsusiyyəti zorakılıq, kin, nifrət, hədə qorxu, dağıdıb məhv etmək, zərər verməkdir. Bunları ən çox yerinə yetirən qəhrəman elan edilir. Neonasistlər Avropadakı irqçi hərəkatın radikal təmsilçiləridir. Bir növ faşist baltasının şiş ucudular. Ancaq bu baltanın kökləri də var. Və onlar neonasistlərdən daha böyük ictimai və siyasi təməli təmsil edirlər. Neonasistlərin fəaliyyətləri əslində Avropada getdikcə güclənən irqçi meyillərin nəticəsidir. Avropalıların böyük əksəriyyəti gizlicə öz irqinin üstünlüyünə inanır və neonasistlərə gizli-gizli dəstək verir. 1997-ci ildə aparılan araşdırmalara görə Avropada irqçi potensial 33%-dir. Xüsusilə Belçika, Fransa və Avstriyada bu nisbət daha yüksəkdir. Özünü tamamilə və ya həddindən artıq irqçi adlandıran insanlar Belçikada 55%, Fransada 48%, Avstriyada isə 42% təşkil edir. Almaniyada isə irqçilərin sayı 34%-ə çatır. Hal-hazırda faşist təşkilatlanma dedikdə əksəriyyət alman neonasistləri xatırlayır. Əslində isə müasir faşist təşkilatlarının arasında bir çox qurum var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir çox aktiv faşist qrup var və bunlar nəzəri səviyyədə alman neonasistlərindən daha əhəmiyyətli mövqedədilər. Bu qruplar ağdərli irqin üstünlüyünü iddia edirlər. Ən əsası, bunu iqtisadi çətinliklərin gətirdiyi əcnəbi düşmənçiliyi kimi deyil, fəlsəfi və elmi doktrina kimi irəli sürürlər. Ağdərli irqin üstünlüyü çətiri altında Ku Klux Klan, Amerika Nasist Partiyası, Ari Xalq Hərəkatı və Milli İttifaq kimi müxtəlif faşist təşkilatlar yer tutur. İnternet vasitəsilə sıx təbliğat fəaliyyəti aparan bu qrupların məqsədi irqçiliyi bir doktrina kimi müdafiə etmək və kütlələrə aşılamaqdır. XIX əsrdə bütpərəst sivilizasiyanın yenidən oyanması və Darwinin təkamül nəzəriyyəsi ilə doğulan faşist irqçilik 21-ci əsrdə yenə eyni təməllər üzərində inkişaf edir. Film boyu gördüyümüz kimi faşizm bəşəriyyətə böyük fəlakətlər gətirmiş bir ideologiyadır. Milyonlarla insanın irqinə görə öldürülməsinə, işgəncəyə məruz qalmasına və İkinci Dünya Müharibəsi kimi bir faciənin baş verməsinə səbəb olub. Ortaya çıxdığı hər yerdə qorxu meydana gətirərək bütün insanpərvər dəyərləri məhv etməyə çalışır. Hal-hazırda Latin Amerikası və Afrika ölkələrində rejim kimi, qərb dünyasında isə getdikcə güclənən irqçi meyillər və neonasist təşkilatlar şəklində qarşımıza çıxır. Digər tərəfdən, faşizm bir çox ölkədə küçələrdə yayılır, zorakılıq və qan tökməyi sevən barbar kütlələr meydana gətirir. Odur ki, bütün dünya səviyyəsində faşizmə qarşı ideoloji mübarizə aparmaq lazımdır. Faşizmin aradan qaldırılması üçün bütpərəstlik, darvinistlərin irəli sürdüyü qarşıdurma və irqçilik kimi xurafatları ideoloji cəhətdən məhv etmək lazımdır. Bunun üçün isə insanlara sevgi, şəfqət, mərhəmət, təvazökarlıq, ədalət kimi əxlaqi anlayışlar öyrədilməli və aşılanmalıdır. Bu anlayışların mənbəyi isə Qurandır. Faşizm insanlara qarşı müharibəni, zorakılığı, qan tökməyi, irqçiliyi təlqin edərkən, Allahın bizim üçün müəyyən etdiyi Quran əxlaqı sülh və əminamanlıq mühitinin təməllərini təsis edir. Bu əxlaqla qurulan bir cəmiyyət nə faşizmə, nə də onun qızıl versiyası olan kommunizmə yol verməz. Türkiyə bu sahədə gözəl nümunədir. Faşist və kommunist ideologiyalarını Türkiyəyə daxil etmək səyləri bir nəticə vermədi. Türkiyə hər iki totalitar ideologiyadan qorundu. Bunun ən böyük səbəbi İslamın Türk xalqına qazandırdığı əxlaqi dəyərlərdir. Əslində Türkiyə həm bu dəyərlərin təmsilçisi, həm də Osmanlı İmperiyasının varisi kimi bütün dünyada faşizmin önünü kəsən bir model formalaşdıra bilər. Faşist vəhşiliyi hakim olan bölgələrə bir zamanlar Osmanlının etdiyi kimi sülh və əminamanlığı yenidən ancaq dini dəyərlərə inanan, bu dəyərlərdən aldığı ilhamla siyasət yeridən bir ölkə gətirə bilər. Ümid edirik ki, bu həyata keçəcək və bari sizdən əvvəlki nəsillərin ağıl və fəzilət sahibləri yer üzündə fitnə-fəsad törətməyi qadağan edəydilər ayəsi ilə dünyadakı faşist təxribatçılığa 21-ci əsrdə son qoyulacaq.